Takže Lukáš 8, 4 až 21.
Podobenství o rozsévači. Lidé se k němu scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha měst. Mluvil k ním v podobenství. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty. Bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu. Vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo do prostřed trní. Trní rostlo s ním a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. To řekl a zvolal. Kdo má uši k slyšení, slyš. Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství má znamenat. On řekl, vám je dáno znát tajemství Božího království. Ostatním však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Výklad podobenství o rozsévači. Toto podobenství znamená, semenem je Boží slovo. Podél cesty to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyší, protože v nich však nezakořenilo, věří jen v nějaký čas a v čas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno dobré v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a z vytrvalostí přinášejí úrodu. Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobu, ani je nedá pod postel, ale dá je na svíce, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má. Ježíšova rodina. Přišla za ním jeho matka a bratři, ale nemohli se k němu dostat pro zástup. Lidé mu oznámili, tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat. On jim odpověděl, má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.
Tak poprvně v tomto evangeliu Pán Ježíš užil tuto formu vyučování, a to formu podobenství. A toto podobenství o rozsévači zaznamenal jak Lukáš, tak i Matouš a i Marek. Je tedy ve všech evangeliích, kterým říkáme, že jsou synoptická, které se dívají jednou optikou na události, na život Pána Ježíše. Proč Pán Ježíš volí tuto formu? Jeden odstavec má název Důvod řeči v podobenstvích, ale musím říct, že jsem tam tu odpověď nenalez, proč Pán Ježíš mluví v podobenstvích. Aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali, no to má být tím důvodem, kdo slyší a nechápe, tomu nemá cenu přece nic říkat. Ale on přesto k těm lidem mluví. To, že tito lidé hledíce nevidí a slyšíce nechápou, tím Pán Ježíš konstatuje fakt. To je naplnění Božího slova, který řekl prorok Izajáš. Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte, neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu. Tato slova říká evangelista Matouš. Ale i když to Pán Ježíš ví, že ta situace je taková, že to srdce lidské takto vypadá, tak přesto k těm lidem mluví. A mluví slova jednoduše pochopitelná, zapamatovatelná, příběhy ze života. Dokonce vykladači Říkají, že někdy bylo zvykem nejprve sít do těch strnišť a pak teprve orat, takže ta zrna mohla padnout opravdu kamkoliv. A pokud tedy tito lidé nyní nechápou, ti vždy si můžou na ta slova vzpomenout v budoucnosti a Pán Bůh jim může smysl těch slov odhalit. A nebo tito lidé v zástupu, kteří slyší, mohou navštívit učedníky a tím to mohou přece vyložit. Ti ten výklad už znají, tak jak jsme ho četli. A nebo, jako my, mohou mít vše zapsáno v písemné podobě. Určitě je potřeba zbavit se představy, že Pán Ježíš přišel založit nějakou pokoutnou sektu. Sektu, kde by ty nejdůležitější věci znali jenom zasvěcenci, kteří by to museli uchovat v tajemství. Ne, takhle určitě ne. Pán Ježíš to nejdůležitější říkal jasně, ne v podobenstvích a veřejně. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. A tomu posluchači rozuměli. A když vyučuje své učedníky při takzvaném kázání nahoře, tak vyučuje učedníky, ale kolem jsou zástupy. Takže vyučuje Pán Ježíš sice své učedníky, ale slyší to všichni. Co to je tajemství Božího království? Učedníkům je dáno je znát a ostatním není dáno znát toto tajemství. Co to znamená tajemství Božího království? Jde o pravdy, které my lidé poznáváme tak, že nám je Pán Bůh zjeví, že nám je odhalí. Jinak se tím nedostaneme. Vlastním rozumem to nejde. A komu Pán Bůh zjevuje svá tajemství? To čteme v Biblii. Odpověď na tu otázku známe. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Ve známost jim uvádí svou smlouvu. Tak to čteme v Žalmu 25. ve 14. verši. Takže těm, kdo mají bázeň před Hospodinem, těm Hospodin zjevuje svá tajemství. No a nyní bych si dovolil vám dát matematickou úlohu. Prázdniny už se pomalu chýlí ke konci, takže je potřeba začít trochu počítat. Takže nyní tedy ta úloha. Jestliže všechna semena představují 100%, kolik procent z těchto semen přineslo užitek? Kolik procent to bylo? Ano, já vím, že to víte, nechcete to říct nahlas, je to 25%. 25%. Čtvrtina přinesla užitek. Pouhá čtvrtina. Ano, čtěme pozorně a zjistíme, že i když se objevily rostlinky z těch semínek, to bylo v případě těch semen, která dopadla na skálu, tak uschly. Nic z nich nebylo. Pouhá čtvrtina. Prosím pěkně, jak je to možné? Vždyť tady jde o Boží slovo. Jak jsme četli v tom výkladu podobenství o rozsévači. Božím slovem byly vyvolány dávná nebesa i země z vody. Týmž slovem jsou udržována nebesa i země. Slovem Božím je vše, co vidíme, udržováno. Pán Bůh řekl a stalo se. Stejně Pán Ježíš. Lazare, pojď ven, zvolal Pán Ježíš. A stalo se. Čtvrtý den po smrti se mrtví probouzí k životu. Mnoho zázraků učinil Pán Ježíš tak, že řekl, a stalo se. A dokonce nemáme všechno napsáno v Bibli, jak říká evangelista Jan, že kdyby měla být všechna zapsána, že by se ty knihy nevešly do světa. Slovo Boží je nesmírně mocné. Tak proč jen 25% úspěšnost? Tato malá úspěšnost svědčí o tom, jak moc je naše srdce tvrdé, jak moc je obrostlé tukem, jak jsme četli, jak moc nechce Pána Boha poslouchat. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné, říká prorok Jeremiáš v 17. kapitole v 9. verši. Chtěl bych připomenout, jako v poslední době se snažím, pokud to možnost mám, připomenout křesťana z Čech, bratra Petra Jaška, který je vězněn v severním Súdánu, v přísně muslimské zemi, v hlavním městě v Chartúmu. A to proto, protože navštívil křesťany, kteří jsou občany tohoto státu. Minulý týden prožila rodina velké překvapení, protože zazvonil telefon a ozval se jim jejich otec. Mohl mluvit česky, a to 15 minut, protože ho navštívil pracovník našeho velvyslanectví, podal mu mobil a takto na černo mohl zavolat své rodině a tak po 8 měsících ho mohla rodina poprvé slyšet. Je přemístěn do jiného vězení, jsou tam dokonce i křesťané, křesťanští pastoři a je dokonce s nimi na celé. A právě dneska má poprvé soudní přelíčení. Dopisy mohl psát dosud jenom v angličtině a každý ten dopis nejprve jeho věznitele okopírovali a potom je mohl odeslat přes svého právníka. A tak bratr píše, jak je velice pozbuzován Božím slovem, cituje tam Bibli, tak si představte, že ti věznitelé berou ten dopis, přečítají ho a kopírují a tak může být ve vězení. Mohou oni číst Boží slovo, což je nepředstavitelné v takto silně muslimské zemi, kde veřejně se pokřižovat znamená, za to může být trest smrti. Takže dneska má mít soudní přelíčení, kde mu bude poprvé zřejmě sděleno, z čeho vlastně je oficiálně obviněn. Pozdravuje vás také během toho telefonátu, pozdravuje všechny, kdo na něj myslí, modlitbami a postem. Takže kdybych se vrátil k tomu textu, který jsme četli, jaké jsou překážky v poslušnosti Božího slova, o kterých jsme tam četli, tak je to krádež od ďábla, absence kořenů, starosti, majetek a rozkoše života. Takže to jsou překážky, které zapříčiní to, že to semeno vůbec nevzejde. Nepřinese žádnou úrodu. 75% nepřinese žádnou úrodu. Ale tak tomu přece nemusí být na pořád. Lidé, kteří takto přišli o možnost přinést úrodu, ještě mohou přece dostat šanci. A pokud jsme my jako křesťané sloužili svému okolí, řekli jsme evangelium, snad jasně, a nic se nestalo, neházejme flintu do žita. Modleme se za naše okolí a buďme připraveni jim i dál posloužit. Náš Bůh je Bohem zázraků. On může srdce našich bližních tak odměkčit, že se jeho působením stanou srdci dobrými a upřímnými, která ponesou úrodu. On hluchým dává sluch, jak to čteme v evangeliu Marka v 7. kapitole. A chtěl bych taky připomenout jednoho člověka, křesťana, který také dával lidem další šanci. Jan Hus kázal v betlémské kapli. Byl to první kostel, kde se kázalo pouze česky, dvakrát denně. A pozemek, na kterém byla ta kaple vystavěna, ten daroval měšťan, obchodník, čili kramář, který se jmenoval Kříž. A ten pozemek dal, aby tam stál kostel a aby se tam kázalo česky. To byla podmínka, která je smluvně zakotvena. Tak si to přál tento křesťan. A byl to lukrativní pozemek, bychom řekli, ve středu Prahy. Že? A on ho dal pro tento účel. A podle některých pramenů dal také ze svého majetku na ubytovnu pro dívky, které se staly nevěstkami a které se obrátily hlavně po službě bratra Milíče z Kroměříže. A v tomto domě dostávali druhou šanci. Tato ubytovna, nebo toto zařízení se jmenovalo Nový Jeruzalém. Takže jsou to lidé, jejíž jména jsou nám, aspoň mě, skoro neznámá a velice se zasloužili o tak dobré věci. Takže to slovo, které jsme četli, ta slova o rozsévači platí tedy pro lidi nevěřící. A my věřící, když jsme uvěřili, tak jsme takzvaně za vodou. My už si můžeme vzít tu porušku spasení a usnout na ní. No tak to naprosto ne. Vždyť jsme četli, dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Dávejte pozor, jak slyšíte. Vy, učedníci, dávejte pozor. I vám, učedníkům, hrozí neúroda nebo malá úroda. Na čem tedy záleží ta úroda? Kvalita úrody záležela na kvalitě půdy. Půdou je lidské srdce. Takže semenem bylo Boží slovo. A prosím pěkně, kdy pak přestane existovat Boží slovo? Kdy přestane existovat? Kdy bude zrušeno? Kdy bude zlikvidováno? Nikdy. Nikdy. Boží slovo je věčné. A co je ještě věčného? Věčný je Bůh, který nemá začátek, nemá konec. Ale i existence člověka je věčná. Člověk má začátek, ale existuje věčně. Važme si tedy věčného Božího slova. Za komunismu bylo tisíce Biblí likvidováno jako něco zbytečného. Už něco, co už nebudeme nikdy potřebovat. Ale my známe přece, jak je Boží slovo vzácné, jakou má moc. Byl jsem na semináři jednoho bratra z Nigérie, který mluvil o tom, jak se překládá Boží slovo do jejich jazyků, do jazyků, kterými hovoří v Nigérii. A ten bratr měl Nový zákon také přeložený do svého jazyka. A tak jsem ho požádal, jestli by nám něco nepřečetl z té Bible, kterou měl, z toho Nového zákona. Jestli by nám třeba neřekl, jak zní ten verš z Evangelia Jana z 3. kapitoly, 13. verš, jestli by nám ho nepřečetl, neocitoval. A tak on to udělal. A to bych vám přál slyšet, abyste slyšeli, s jakou úctou, s jakou vážností, s jakou láskou i s jakým zaujetím ta slova vyslovoval. On měl Bibli ve svém jazyce. On ji mohl číst ve svém jazyce. A to několik měsíců. Jak dlouho máme my Bibli? V našem jazyce ji máme od středověku. Už. Poslední bod, který bych chtěl zmínit, je, že za pánem Ježíšem přišla matka a bratří. To je to, co jsme četli na závěr. Otec Josef zde zmiňován není, pravděpodobně už tehdy nežil. A na jiném místě je psáno i důvod, proč za ním přišli, v jiném evangeliu, a to, že se ho chtěli zmocnit. Proč se ho chtěli zmocnit? Protože se domnívali, že pozbyl rozumu, že se pomátl a je třeba mu zabránit v jeho vyučování a přivést jej domů, jak říkají vykladači. A pán Ježíš, když se dozví, že jeho matka a bratři na něho čekají a nemohou se pro zástup k němu dostat, tak pán Ježíš odpovídá, má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají. Takže ten, kdo slyší Boží slovo a jedná podle něj, dostává se do velice blízkého vztahu s pánem Ježíšem, dokonce do vztahu příbuzenského, do pokrevního vztahu. Na jiném místě Evangelia podle Lukáše v 11. kapitole čteme blaze těm, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. Víte, že to bratrství, o kterém pán Ježíš mluví, to naši předci viděli jako něco tak důležitého, že si to dali i do názvu církví. I ta naše církev od začátku má v názvu, že je bratrská. Tak důležité jim to připadalo, že pán Ježíš své učedníky a ty, kteří slyší Boží slovo a zachovávají ho, tak nazývá bratry. To je odměna. Pokrevní vztah a blahoslavenství. Blaze těm, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.